I'm Nikki Strong. This is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal. Waa maalin arbaca ah bisha Januaryna waa 10 sanadka 2024. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhageystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida Kenya ku dhaqan oo rajo ka qaba in ku biirista Soomaaliya ee bulshada bariga Afrika ay ganacsigooda taageeri doonto.
Ku biiritaanka ay Soomaaliya ku biirtay ururka bariga Afrika ee ganacsiga, ganacsatada dadka Soomaaliyeed waa dad ganacsata ah intooda badan, waa dad ganacsiga runtii kaalin xoog leh maaragtay ka geysan kara bulshada bariga Afrikana wax weyn ku soo biirin kara.
Waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Hargeysa oo la sii daayay suxufiyiin dhowaan la xirxiray. Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ah la kulmay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas maalin kadib markii wadahadallo uu la yeeshay hogaamiyaasha Israa'iil uu kala hadlay habka lagu xallin karo colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Blinken ayaa sheegay in ajendaha ay ka mid tahay baahida loo qabo in maamulka Falastiiniyiinta ee Cabaas uu hogaamiyo lagu sameeyo dib u habeyn iyo hagaajin maamulkooda ah. maamulka Falastiiniyiinta ayaa maamula qayb ka mid ah daanta galbeed, halka kooxda Xamaas ay maamusho marinka Gaza oo Israa'iil ka dagaalamayso, iyadoo ay sheegtay inay doonayso inay ka ciribtirto kooxdaasi. Mareykanka ayaa qorsheeyay hab dagaalka kadib maamulidda Gaza hoos geynaya maamulka Falastiiniyiinta ee Cabaas, iyadoo aan wax door ah laga siinin kooxda Xamaas. ciidamada Mareykanka iyo kuwa UK ayaa badda cas ku burburiyey in ka badan 20 diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ah iyo gantaalo ay gantay kooxda xuutiyiinta Yemen, iyadoo London weerarkaasi Arbacada maanta ah ay ku tilmaamtay kii ugu weynaa ee ay qaado kooxda taageerada ka hesha Iiraan. maraakiibta iyo diyaaradaha xulafada reer galbeedka ayaa burburiyey oo soo riday 18 diyaaradaha droniska ah iyo 3 gantaal, waana tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamadu ay ka fuliyaan badda cas sida uu sheegay militariga Mareykanka. markabka Britishka ah ee HMS Diamond oo ah ku wax burburiya ayaa ka falceliyey kadib markii uu ogaaday diyaarado drones ah oo isaga iyo maraakiib kale oo ganacsi oo aaga marayay ku socday, sida uu sheegay xogeyaha difaaca UK Grant Shapps. waxa ay ku soo beegantay toddobaad kadib markii 12 dowladood oo Mareykanku u hoggaaminayo ay uga digeen xuutiyiinta cawaaqibka adag ee ka dhalan kara haddii aysan kooxdu si dhaqso ah u joojin weerarada ay ku qaado maraakiibta ganacsi ee maraysa marinkan mashquulka badan ee caalamiga ah. xuutiyiinta ayaa sheegay inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil iyagoo taageeraya Falastiiniyiinta ku sugan marinka Gaza. warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale, markana Nairobi. dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaanna kuwa ganacsiyada kala duwan ku leh magaaladaasi, ayaa waxa ay soo dhaweeyeen talaabadii ay soomaaliya ugu biirtay dowladda waa dowladaha bulshada bariga afrika, iyagoo sheegay in talaabadaasi wax badan ay ka bedeli karto caqabado dhallinyarada ka haysta ganacsigooda. warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh magaalada nairobi, gaar ahaanna suuqa isli, ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabada ay soomaaliya dhowaan ugu biirtay waddamada ku midoobay bulshada bariga afrika. dhallinyarada ayaa sheegaya in tallaabadani ay qayb weyn ka qaadan doonto in ganacsiga dhallinyarada soomaaliyeed uu ku sii fido waddamada bariga afrika iyo in ganacsigoodu uu horumar gaaro. cabdirasaaq maxamed oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka kenya, gaar ahaana magaalada nairobi ee ganacsiga ku leh suuqa isli, ayaa ka mid ah dhallinyarada tallaabadaasi soo dhoweeyey.
aad ayaan u soo dhoweynayaa ku biiritaanka ay soomaaliya ku biirtay ururka bariga afrika ee ganacsiga. ganacsatada dadka soomaaliyeed waa dad ganacsato ah, intooda badan waa dad ganacsiga runtii kaalin xoog leh maaragta ka geysan kara bulshada bariga afrikana wax weyn ku soo biirin kara. runtii annagoo og ganacsatadeena soomaaliyeed in ay meelo dhaadheer gaareen. waa jeclaan lahayn ganacsiyadan bariga afrika iyo horumarka adduunyada maanta ka socdo inaan qayb ka noqono. ururadan aan ka mid noqonayna iyo kuwo badanba waa rajaynaya runtii in soomaaliya ay ka mid noqon doonto. waxay kaloo tusaale u tahay su-aalaagitaanka waddankii uu noo soo hagaagaya ee soomaaliya. annaga haddii aan nahay dhallinyarta qurbaha ku nool ee qaxootiga ku ah waddanka kenya, runtii waxay noo tahay isdhexgal bulsho, waxay noo tahay socdaalkii maaragtay muddada dheer ee waddamada bariga afrika runtii il gaar ahna lagu hayn jiray in socodkeeni iyo dhaqdhaqaaqeeni ay noo fududayso maadaama aan ka mid nahay ururka bariga afrika. aad ayaana maaragtay usoo dhoweynaya maadaama aan nahay dad ganacsata ah oo ganacsiga aad u yaqaano oo soomaali aan nahay. waxa keliya ee aan samayn karnana ay tahay in badeecadaheena sida mooska iyo maaragtay kalluunka inaan dhoofitaankiisa aad u badino iyo waxyaabaha kale ee waddanka kasoo go-ay runtii dalagyada uga horreeyaan.
zakariya maxamuud oo isna ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada nairobi ayaa sheegaya in tallaabada ay soomaaliya ugu biirtay waddamada eac ay faa'iidooyin kala duwan ay u leedahay bulshada soomaaliyeed, gaar ahaana dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool geeska afrika oo heli doona fursado kala duwan oo dhanka waxbarashada, ganacsiga iyo horumarka ah.
dhallinyarada soomaaliyeed marka hore socodkooda cariiri buu ahaa, balse waxaan rajaynaa inay fursado fiican kasoo bixi doonaan dhinaca dhallinyarada isku socodkooda. dhallinyarada soomaaliyeed si fiican uga faa'iideysan doonaan. midda labaad, waxaan rajaynayaa ganacsatada soomaaliyeed oo jooga qaaradda afrika in isku socodkooda ganacsi ay si fiican uga faa'iideysan doonaan. dowladda soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa in ayadana fursado shaqo iyo fursado ganacsi inay ka heli doonta. wallaahi waa arrin wanaagsan oo soo dhoweyn mudan, waayo marka hore waxaa jirtay dhallinyarada soomaaliyeed oo ganacsato iyo isku socodkoodaba in caqabada ay la kulmi jireen. marka waxaa rajaynaya caqabadahaas ugu yaraan inay soo yaraan doonaan, koob iyo laba saddex inay soo yaraan doonaan. dhallinyarada soomaaliyeedna faa'iido fiican ay ka heli karaan dhinaca socodka iyo dhinaca ganacsigaba. marka waxaa rajaynaynaa in arrintan arrin wanaagsan noqon doonto, lagu mahadin doono insha allah.
soomaalida ku ganacsata geeska afrika iyo kuwa isaga kala safra ayaa dhibaatooyin kala duwan horey ugala kulmi jiray dowladaha bariga afrika ku yaala, balse waxaan la ogeyn sida ay caqabadahaasi ay wax uga bedeli doonto ku biirista soomaaliya ee waddamada bariga afrika. khadar maxamuud xareed, v o a, nairobi.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. Markana dhegeystayaal, waxaa idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Scratch. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana magaalada Hargeysa, waxaa xalay xorriyadoodii dib u helay saxafiyiinta kala ah Ilyaas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ka tirsan telefishinka MM T V oo ka mid ahaa saddex wariye oo maalintii Axaddii ay qabteen lamaha amniga ee Somaliland. sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradkii koowdii bishan ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Dhinaca kale, wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmi ah uga hadashay xariga saxafiyiintan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Cali Jaasto.
habeennimadii xalay waxaa xorriyadooda dib u helay saxaafi Ilyaas Cabdi Naasir iyo Maxamed Cabdi Cabdilaahi Andar oo ka tirsan TV-ga MMTV. Labada saxaafiye la sii daayey ayaa ka mid ahaa saddex wariye oo maalintii Axaddii usbuucan ay qabteen laamaha amniga ee Soomaaliland, sida uu xaqiijiyey ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Solja. Maxamed Cabdi Cabdilaahi oo ka mid ahaa wariyeyaasha xalay la sii daayey ayaa idaacadda VOA uga warramay xadhigooda.
habeenimadii sabtida ee xad usoo gelisay MMTV waxaa ka jirtay dood baa ka jirtay lagaga hadlayay arrimaha badda baddan Itoobiya ay Soomaaliland ka kiraysay iyo sidoo kale ixtiraafka ku ladhan ee Itoobiya ay Soomaaliland siinayso. Dood furan bay ahayd oo laga qayb qaadanayay hawsha iyadoo sidaas ah ayuu shilkani dhacay. Marka ciidamada sirtoonka Soomaaliland ayaa xarunta MTV yimi, waxay qabteen markii koowaad inaan jeneera oo Ilyaas Cabdi Naasir la idhaahdo, waxaa ku dhigay inaan Xamse la idhaahdo isaguna xarun noo dhow ka shaqeynayaba isaguna ku xigay. Qofkii saddexaad ee la qabtay Maxamed Cabdisheekh Gudoomiye telefishka ilig buu ahaa. iyagoo saddexdaasi la qaaday ayaan aniguna noqday qofkii afraad ee la qaada. sidoo kalena waxaan goobjoog u ahaa qalabkii telefishinka oo dhammaantii la qaaday, haddii ay noqoto kombyuutarada iyo wixii ay ku shaqeynayeen, especially CPU-yadii ama IL system-kii kombyuutarada oo dhan dhammaantood waa la qaaday. agabkii CC kamarada ayaa meesha laga furay, kamaradii aan ku shaqeyn oo dhan baa la qaaday. dhammaan booshi meesha yaalay ayaa lasoo wada qaaday. qofkii ugu dambeeyay la qaadayna lagu arhaa dekowade tiro badan oo meesha joogtay un baana la saaray. inta weliba saaxiibadeedu horeeya anigaba indhahaana laga xidhay, marka meelna la geynayay maan ogeyn. marka waxaan ku warhelay markii meeshii la geeyay indhaha laga furay baan ayaan ogaaday in ilig iyo inamada kale iga soo horreeyaana la xidhay. caawa ku afar baan xidhnaan lahay walaal ugu casoodo imika xorriyadeedii aniga iyo saaxiibadeedii kalaanu helnay. marka laga reebo ilig, ilig isaga caawa afar habeen buu xidhan yahay. marka dee waanaga caafimaad qabnaa alxamdulilahi rabbil caalamiin.
dhanka kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay si rasmiya uga hadashay xariga saxafiyiintan xidhnaa. agaasimaha wasaaradda warfaafinta Mustafa Cabdi Ciise Shiini ayaa V O A u sheegay sababta ay saxafiyiintani u xidhnaayeen.
anaga wasaarad ahaan xariga maanan ogeyn, shaqana kuma lahayn. isla markaana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo cagiira jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan u helinaynay aniga iyo wasiirayeenka, waxaanu u yeernay mas-uuliyiinta ugu sareysa hay-adda amniga ee arrinta gacanta ku haysa. waxaanan weydiinay sababta loo xidhay wariyaha iyo wariyaasha kale ee meesha maaragtay la joogay. dabadeedna waxay noo sheegeen in xarigoodu aanu quseynin wax ku saabsan barnaamijkii habeenka baxay iyo arrin saxafadeed ee ahayd arrimo kale oo ay indhoway dabagal ku hayeen. marka sida wararku hayno anagu imika waxa weeye arrinta dowladdu iyo hay-adaha amnigu waxay xaq u leeyihiin inay baaraan, dabagalaan, ka hortagaan haddii ay dhibaato ku imanaysa amniga jamhuuriyadda Soomaaliland. marka qofka saxaafigiina maaha oo keliya inuu geli karo dembi saxaafadeed, waa uu geli karaa dembi kale oo ka fog saxaafadda ama qaranimada ha noqoto ama mid shaqsi ha noqoto. marka arrinta baaristeeda waxaad kala xiriiri kartaa hay-adaha amniga. ragii la soo daayay qofka muwaadinka waa laga shakii karaa, waana xaq loo leeyahay in la baaro. marka la baaro caddaato qofkaasi inaanu dembi lahayn, way la sii daayaa. sideetooda waxaan umaleynaa ku timid baaris ay cadaalad heleen. muwaadinka xidhan imika isagu maaragtay aan weli la sii dayna. waxaan rajeynaynaa inuu cadaalad taala mid ah helo.
geesta kale, weli waxaa xidhan Maxamed Cabdi Ilig gudoomiye MMTV oo mar la xidhay labada saxafi xalay la sii daayey. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
mahadsaned xamza markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascadde
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha gegida stadium muqdisho ee caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa si xiiso badan weli uga soconaya ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada soomaaliya tartanka ayaa haatan galay heerkiisii uu ugu xiisaha badnaa iyadoo kooxaha qaarkood ay min saddex kulan dheeleen oo min hal kulan ay u dhiman tahay halka hal kooxna ay laba kulan u dhiman yihiin ilaa iyo hadda kalama cadda sida loo soo kala baxay iyo cidda tartankan ka haraysa kulamadii ugu dambeeyey iyo weliba kooxaha fursadaha haysta ayaynu barnaamijkan ku falanqaynayna waxaa barnaamijka marti ugu ah cabdirixiin kismaayo ku sugan magaalada muqdisho kana tirsan telefishinka astaan ee ciyaaraha ka faallooda cabdirixiin soo dhowow marka ugu horeysa haddaynu ku hormarno kulankii ugu dambeeyey ee shalay galab ee dhex maray hirshabeelle iyo jubbaland bal kulankaasi isbeddelka uu keenay iyo labadan kooxood fursadaha haatan ay tartanka ka haystaan
mascado shalay waxaa wada ciyaaray sida la wada ogsoon yahay koox rajo lahayd iyo koox bilaa rajo ah jubbaland laba ciyaarooda hore ee dheysha ayaa guldaro kala soo kulantay xoolalka galmudug iyo koonfur galbeed halka hirshabeellena saddex dhibcood oo foorfaid ee banaadir ka heshay iyo bareeje ee galmudug ka heshay ay haysatay shalay jubbaland waxay ahayd ciyaar si weyn isha loogu hayay iyadoona ay hirshabeelle ciyaartii ay la dheeshayba laba gool ay heshay qeybtii hore ciyaarta oo daqadii koo labaatanaad iyo afar labaatanaad waliid iyo xidig lagu magacaabo maxamed oo lambarka toddobiyo tobanaad sita ay u kaldhaliyeen ayaa ugu filnaatay in qeybta labaadna ay difaacdaan jubbaland waxay ku dhimineed in gool ay dhaliso laga daba imaanay sidaasna loogu badinayay labadii ciyaaroodii hore ee dheeshay marka sidaas ayay ahayd shalay in wejigii ciyaarahan ay si weyn u bedeleen oo haddii laga adkaan lahaa waxay noqon lahayd koox guud ahaan tartanka ka harta waxaa kaloo ku cusbaa shalay jubbaland macalinka labada ciyaaroodii hore leelinaya shaqada laga ceyriyey cabdiqaadir bo oo kismaayo loogu soo tegay ayaa loo baahday in kooxda loo magacaabo tobabarkii maalmihii u dambeeyey uu sameeyeyna iyo isbedelkii kooxda uu ku sameeyey waxay noqotay in jubbaland laba gool iyo waxba hirshabeelle ku dhaafto macalinkana isbedelkiisii iyo guud ahaan jubbaland in ay rajo ay kusii joogto tartanka uu yeesho weji kalena ay u yeeshay ciyaarahan shalay waa bixi lahayd waxaa la ciyaari lahaa oo keliya kooxaha min kulanku haray oo sharciga ciyaaraha ku dhiman ayay keliya dheeli lahaayeen oo lasii ogsoon yahay afarti kooxo soo baxday laakiin guushii shalay ay hirshabeelle ka gaareen jubbaland
ayaa nafta kusoo celisay
ay guud ahaan batishay
way waxaad carab ku dhufatay in jubbaland ay darka u saarnayd inay tartan ka harto laakiin marka aad fiiriso cabdirixiino tartankan waxaad u moodaa in kooxuhu awoodoodu isku dhowdahay inta badan dhibcuhu aanay sidaa u kala durugsanayn waana shan kooxood oo hal koox oo keliya ayaa haraysa afarna waa isugu gudbaysaa marka aad eegto ilaa hadda kulamadan la ciyaaray qaabka ay wax u socdaan yaa haysta fursad ay kusoo gudbaan yaase haysanin fursad ay wareega kale ugu soo baxaan
ilaahay haatan mascado wejigii shalay horta jubbaland ay batisha ciyaarahan waxa uu noqday gobolka banaadir oo saddex ciyaarood hore u dheelay ayaa lix dhibcood haysta oo hal gool deen ku maqan yahay hirshabeelle ayna afar dhibcood iyo hal gool ay haysataa galmudug saddex ciyaarood ay dheeshay ayna afar dhibcood wax goola malaha koonfur galbeed laba ciyaaro ay dheeshay saddex dhibcood wax goola malaha jubbaland saddex ciyaaro ay dheeshay ayna saddex dhibcood wax goola malaha ilaahay haatan xulka gobolka banaadir oo lix dhibcood ayaa xaqiijiyay in wareega afar dhamaadku u gudbay hirshabeelle kulanka u dambeeya ayay noqon doontaa natiijadeed inay xaqiijisato galmudug sidoo kale jubbaland sidoo kale hal koonfur galbeedeeda kooxda rajada ugu badan haysata oo lix dhibcood ayada gacanteeda ku jiraan oo laba ciyaarood ay waarsan yihiin marka wuu qasmay tartanka xulka gobolka banaadir marka laga reebo afartan xulee kara midkood uu hari karaa natiijooyinka ciyaaraha marka la fiiriyo
laakiin waxaa dhahday gobolka banaadir ayaa soo gudbay waxaa muuqata gobolka banaadir lix dhibcood ayuu leeyahay hirshabeelle waxa ay leedahay afar dhibcood haddii hirshabeelle kulanka koonfur galbeed ay la ciyaarayso ay badiso jubbaland-na ay ka badiso banaadir oo dhibca goolal badan ay ku badiso halkaa soo banaadir inay ku harto lagama yaabo haddii hirshabeelleba ay markii horena forfeit kaga soo qaadatay gobolka banaadir
marka loo fiiriyo natiijooyinkan ma muuqato jubbaland dabcan haddii banaadir laga adkaado mar walba lix dhibcood ayay haysataa marka afartan kooxood mid kamid a ayaa dhiman doona sida iska cad laakiin barbaabilatiga banaadir oo boqolkiiba sagaal sagaal dhibic sagaal wax qariiba weeyaan laakiin lix dhibcood ay haystaan kooxahan kale afarta ayaga ayaa isku jabi doona oo midkood ayaa daaqad ka bixi doonta natiijooyinka ciyaaraha oo dhiman
adoo soo koobaya haddii aan ku xujeeyo adoo aadaya dulucda yaa haraya yaas soo guday saadaashaad
akugu dar halmar sadaba ciyaar la dheele ciyaarahan 19 goolna waa iska dhiliyay 12 gool kamida waa la caabiye oo 25 jaalo iyo hal roso oo xidiga la markii shanaad Jubaland ciis lagu magacaabo oo qaata ayaa ilaahay tabay masacdo ya haraya dayatri aniga saadaasheed waxa noqonaysa 4 kooxood oo wareeg dambe ciyaar doona waa xulka gobolka Banaadir dowlad goboleedka Hirshabeelle Koonfur Galbeed ee Jubaland galmudug ayaa tartan ka hareysa sida aniga saadaasheed ay tahay
galmudug baskaad si saarta
horano sheegay haddana waa sheegay
waxa aad keenaysa waa tahay wixii soo baxa iyo halka ay natiijada aad kulamada soo socda ee maamaha fowdeena ugu soo hayay ayaynu ku ogaan doonaa Cabdirxiin aad badmaasanta dhageystayaal xubintan ciyaarinta ay ku soo gabagabeeyeen tan kulan dambe oo mascadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
سند محمود مسعد ده وحبنت الساعة يا رهنا لسعود سينا يا مركنا دقي السيال مركنا لو حنكون قنينا كالما هيسا codkaasi hodan cabdiraxmaan wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulantidama waxaan idin leenahay nabadgelyo.